Now, in this hour, I want to spend time in John 4 and deal with the notion of worship.
Tu hodinu chci věnovat čas čtvrté kapitoly Janova evangelia a věnovat se tématu uctívání.
If I had to give a title to the first 42 verses of John 4, it would be God seeking true worshippers.
Kdybych měl dát nějaký titul prvním 42 veršům čtvrté kapitoly Janova evangelia, tak bych řekl Bůh hledá pravé ctitele.
But in due course I will also try to show you some of the links between this chapter and the rest of Johannine theology.
Ale v průběhu toho se zároveň pokusím poukázat na různé souvislosti mezi těmito texty a zbytkem janovských listů.
Before plunging into this, however, I want to add one little bit to the discussion of the previous hour.
Avšak ještě předtím, než se do toho ponoříme, bych chtěl dodat kousek k tomu, o čem jsem mluvil minulou hodinu.
At the break, Marshall reminded me of 1 John 3:1.
Během přestávky mě Marshall připomenul verš z 1. Janovi 3:1.
Behold what manner of love the Father has bestowed upon us that we should be called the children of God.
Hleďte, jak velkou lásku nám Otec daroval, byli jsme nazváni Božími dětmi a jsme jimi.
The particular expression that is used, what kind of love or what manner of love?
To konkrétní vyjádření, jak velkou lásku nebo jaký druh lásky.
It is a pretty rare Greek word.
Tak to je hodně vzácné řecké slovo.
It means something like from what strange country of love is this love?
By to bylo, jak hodně zvláštní země nebo způsob lásky je tato láska.
From what strange source is this love that we should be called the sons of God?
Nebo z jak zvláštního druhu je tato láska, že my máme být nazýváni Božími dětmi?
In other words, it's important if you are going to preserve the wonder of God's love to preserve also the absoluteness of God's holiness and the certainty, apart from God's love, of God's wrath.
To znamená, je to způsob, jak vyjádřit ten úžas nad Boží láskou, její velikostí a zároveň zcela zachovat ten pojem Boží svatosti a toho, že mimo tuto lásku už je jenom Boží hněv.
What makes God's love so alien, so strange, from such an odd country, is that it is love poured out on rebels.
To, co dělá tu Boží lásku tak cizí, tak zvláštní, odlišnou od této země, je to, že ona je vylita na vzpurníky, rebely.
It is not poured out on those who are intrinsically lovely.
Není vylita na ty, kteří by ve své podstatě byli nějací milí, milování hodní.
But precisely on those who are not.
Ale přesně na ty, kteří milování hodní nejsou.
But we'll come back to this one again tomorrow when we spend more time in the atonement.
Ale k tomuto se znovu dostaneme zítra, až budeme více mluvit o smíření.
And especially when we deal with certain hilasmos passages in 1 John.
A zvláště, až budeme mluvit o určitých pasážích hilasmos v 1. Janově.
But for now we turn to John 4.
Ale teď se vraťme do 4. kapitoly Janova evangelia.
Even at a superficial literary level,
i na té povrchní literární úrovni,
there is a certain kind of contrast between the principal figure of John 3 and the principal figure of John 4.
Existuje určitý literární kontrast mezi hlavní postavou v Janovi 3 a Janovi 4.
He was learned, powerful, respected.
On byl mocný, respektovaný, vzdělaný.
He was orthodox and theologically trained.
Byl ortodoxní a teologicky vyučený.
She is unschooled, without influence.
Ona je nevzdělaná, bez vlivu.
Despised and capable only of folk religion.
Je pohrdaná a schopná jenom nějakého pokrouceného náboženství.
He was a man, a Jew, a ruler.
On byl muž, žid, vládce.
She is a woman, a Samaritan and an outcast.
Ona je žena, Samařanka, vyvrhel.
And they both need Jesus.
A oba dva potřebují Ježíše.
In other words, this is more than an accident. This is a literary pairing by putting the two chapters side by side like this.
Jinými slovy, tohle není jenom náhoda, ale je to literární srovnání, kde staví tyto dva příběhy za sebe.
Let me remind you, first of all, of the setting, verses 1 to 6.
Dovolte mi nejprve připomenout tu scénu, prvních šest veršů.
Note in passing that although John can speak of Jesus baptizing, in fact, he clarifies immediately and points out that Jesus himself did not do any of the baptizing himself, but only his disciples did.
Když ještě předtím mluví s Janem Křtitelem o křtu, tak je hned vyjasněno, že sám Ježíš nekřtil, ale jeho učedníci křtili.
Now, why would John bother including that information?
Proč vůbec Jan sem vsouvá tyto informace?
It's an interesting question, isn't it?
To je dost zajímavá otázka, že?
The closest parallel to this in the New Testament, I think, is 1 Corinthians.
Myslím si, že nejbližší oddíl tady tomu je v 1. Korintským.
Where Paul says, oh yes, I baptized this person and that person. I don't think I baptized anybody else. Oh yes, I baptized the house of Stephanus and I didn't baptize anybody else.
Kdy Štěpán říká, no pokřtil jsem jenom toho a toho, nikoho jiného jsem nepokřtil. Ano, s výjimkou Štěpánova domu, ale jinak už jsem nekřtil nikoho.
And then he adds, for Christ called me to preach the gospel and not to baptize.
A pak dodává, protože Kristus mě poslal kázat evangelium a ne křtít.
Now isn't that fascinating?
Není to fascinující?
In other words, some people were getting converted under Paul's ministry, but then other people in his team were actually doing the baptizing.
To znamená, někteří lidé se obrátili skrze Pavlovu službu kázání, ale v Pavlově týmu potom byli jiní lidé, kteří křtili.
It certainly does not mean that some people were getting converted and Paul didn't care if they got baptized or not.
To určitě neznamená, že někteří lidé se obrátili a Pavlovi už potom nezáleželo na tom, jestli někdo pokřtil.
There is no hint of that in the New Testament.
To opravdu v Novém zákoně není nijak naznačeno.
In the New Testament, when you get converted, you get baptized.
V Novém zákoně, když se obrátíš, budeš pokřtěn.
So much so that Paul can say, as many as have been baptized have put on Christ.
A to platí tak moc, že si Pavel mohl dovolit říci, ti, kteří byli pokřtěni, tak je Krista oblékli.
And yet Paul can insert some kind of distinction between preaching the gospel and actually performing baptism.
Ale přesto dokáže Pavel do určité míry rozlišit mezi kázáním evangelia a křtěním.
The very least that that means is that the apostle Paul does not have some kind of necessary sacramentarian view of baptism.
Minimálně to znamená, že apoštol Pavel nemá nějaký sakrální pohled na křest.
As if Paul puts baptism at the same logical level as faith.
Jakoby dával křest na stejnou logickou úroveň jako víru.
That is to say, you cannot be saved in the New Testament without faith.
Když říká, v Novém zákoně nemůžete být spaseni jinak než skrze víru.
It is correct to say, it is true to say that without faith there is no salvation in the New Testament.
A je správné říct, je dobré říct, že bez víry není spasení v celém Novém zákoně.
But although everyone in the New Testament who is converted after the resurrection is baptized, yet nevertheless baptism does not have the same logical connection to salvation as faith.
Ale i když každý v Novém zákoně, kdo uvěřil, tak byl poté pokřtěn, tak křest nemá stejnou logickou vazbu ke spasení, jakou má víra.
It is impossible to imagine Paul saying,
je nemožné představit si Pavla, jak říká,
I did not come to demand faith. I just came to preach the gospel.
Já jsem nepřišel požadovat víru, já jsem přišel jenom kázat evangelium.
Because clearly he is calling men and women to repentance and faith as a necessary entailment of announcing the gospel.
Protože očividně volá lidi k pokání a víře, protože to je součástí toho zvěstování evangelia.
Now again, you see, what you find in Jesus' own ministry is the necessity of baptism in some sense.
Znovu to, co vidíme v Ježíšově službě, je to, že křes je do určité míry nutný.
And yet there is just a hint of relegation of it to a second tier by the simple saying that he doesn't do the baptizing himself, he gives it to his disciples to do.
A přesto tam je takový drobný náznak, jakoby křes byl odsunut někam do druhé ligy, že ho neprovádí sám Ježíš, ale jiní lidé kolem něho.
Now the only reason I mention this for a study of Johannine theology,
jediný důvod, proč to zmiňuji ve studiu janovské teologie,
is that tomorrow we're going to come to John 6 and the bread from heaven.
Je to, že zítra budeme probírat Jana 6 a ten chléb z nebe.
Many people interpret John 6 as a discourse primarily about the Lord's Supper, Holy Communion, the Eucharist.
Mnozí lidé vykládají Jana 6 jako text o svaté večeři Páně, o Eucharistii.
And they argue that John's gospel is highly sacramentarian.
Argumentují, že Janovo evangelium je hodně sakramentální, jako je posvátné.
I shall argue strongly against that view.
A proti tomu bych hodně výrazně argumentoval.
And the first hint, it seems to me, that John's gospel is not highly committed to a deeply sacramentarian theology is precisely the slight self-distancing that Jesus here has from baptism already in John 4.
Toto v Janově 4 je první náznak, kde vidím, že Jan nepovažuje Ježíša jeho teologii za tak přehnaně sakramentální nebo posvátnou, protože Ježíš se od toho křtu trochu odděluje, provádí ten křest někdo jiný.
But we'll come back to that question tomorrow.
Ale k tomu se vrátíme zítra.
Now we're told, verse 4, he had to go through Samaria.
Ve čtvrtém verši nám je řečeno, že musel projít Samařskem.
If you look at a map, you might think this was a geographical necessity.
Když se podíváte na mapu, tak si můžete myslet, že to byla zeměpisná nutnost.
If you're heading straight north, you go through Samaria.
Když půjdeš rovnou na sever, tak musíš přes Samaří.
But in fact, many Jews in those days crossed the Jordan River, went up the other side and then joined up again at the top end.
Ale mnoho Židů v té době radši přešlo Jordán, šli druhou stranu nahoru a potom se přes Jordán vrátili zpátky.
In other words, there were ways of avoiding the Samaritans.
Takže bylo možné se Samařanům a Samařsku vyhnout.
So when this text says he had to go through Samaria,
takže když tento text říká, že musel projít Samařskem,
it's probably not a geographical necessity since most Jews avoided it.
Tak to zřejmě nebude zeměpisná nutnost, protože většina Židů Samařsko
obcházela. As a divine necessity.
Jako spíš taková boží nutnost.
He has come to do his father's will.
On přišel činit vůli svého otce.
And his father's will in this instance is precisely that he has to go through Samaria.
A vůlí jeho otce bylo, aby právě v tuto chvíli prošel tím Samařskem.
For reasons that become clear as the story unfolds.
Z důvodů, které budou postupně vysvětleny, jak se ten příběh bude odvíjet.
And so we come to a town called Sychar, near the place where Jacob himself had dug a well.
A dostáváme se ke k samařskému městu jménem Sychar v blízkosti pole, kde Jakob vykopal studnu.
And it was about noon, the sixth hour.
Bylo kolem poledne.
Now we follow the storyline in five steps.
Teď můžeme sledovat ten příběh asi v pěti krocích.
First.
Za prvé.
A lost soul who pursues material necessities, not spiritual necessities.
Máme tu ztracenou duši, která hledá materiální potřeby a ne duchovní potřeby.
A lost soul who pursues material necessities, not spiritual necessities.
Ztracená duše, která hledá to, co tělesně, materiálně potřebuje, ne to, co potřebuje duchovně.
Verses 7 to 15.
Verše 7 až 15.
Jesus asks for a drink.
Ježíš žádá o nápoj.
The text mentions that he has no bucket.
Text zmiňuje, že nemá žádné vědro.
And his disciples have left him to go and buy some food.
Učedníci od něj odešli, aby koupili nějaké jídlo.
And this generates the question from the woman.
Tam se naskýtá otázka té ženy.
Verse 9.
Deváté verši.
You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?
ty jsi žid, já jsem samarská žena, jak nemůžeš ty požádat, abych ti dala napít.
And then the comment for Jews do not associate with Samaritans.
Vždyť Židé se Samařany nestýkají.
Now, this expression can mean they don't share utensils together when they eat.
To může znamenat, že nezdílí spolu nádobí a příbory, když jedí.
In fact, the woman is surprised on two counts.
Ta žena je překvapená ze dvou důvodů.
She's a Jew, he's a Jew, she's a Samaritan.
On je Žid, ona je Samařanka.
He's a man, she's a woman.
On je muž, ona je žena.
Within a generation, some Jewish rabbis would codify a law that reflected long-standing prejudice.
Během generace někteří židovští rabíni ustanovili zákon, kde byly kodifikovány určité dlouhodobé předsudky.
You find it in Mishnah Nida 4:1.
Můžete to vidět třeba v Mishnah Nida.
Chapter 4, verse 1.
Ve verši 4:1.
The rabbis say, the daughters of the Samaritans are menstruants from their cradle.
Samařské dcery menstruujíš od kolíbky.
Which is a way of saying that they're unclean all the time.
Což říká, nebo což je způsob, jak je vyjádřit, že jsou celou dobu nečisté.
In other words, this is not a medical judgment.
To tedy není nějaký lékařský úsudek.
It is a ceremonial law judgment.
Ale je to takový obřadný náboženský zákon nebo úsudek.
They're unclean and not to be trusted.
Jsou nečisté, nelze jim důvěřovat.
What she doesn't know about Jesus on this point is a pair of things.
Ta žena však o Ježíši řadu věcí neví v tuto chvíli.
Jesus was very good at breaking social taboos.
Ježíš velmi dobře uměl lámat společenská tabu.
Jesus does not find it difficult to talk to a Samaritan or a woman.
Protože pro Ježíše nebylo těžké mluvit se Samařanem nebo Samařankou.
Just as he doesn't find it too difficult elsewhere to talk to prostitutes and tax collectors or a man like Zacchaeus who was despised by all.
Stejně jako pro něj jindy nebylo těžké mluvit s prostitutkami nebo celníky nebo někým jako byl Zacheus, kým pohrdali úplně všichni.
Now there is something important to learn from that.
Z toho je důležité se něco naučit.
Sometimes we can try to be more separate from sin than God.
Někdy se snažíme být oddělenější od hříšníků než Bůh.
One of my dear friends at a large church, I won't tell you which one.
Jeden z mých drahých přátel z jednoho sboru, i když se neřeknu který, nebo z kterého.
Although the church is quite large and he's seeing constant conversions.
Tak i když ten sbor nebo ta církev je dost velká a neustále se tam obrací lidé.
He makes sure that he always leads himself a Bible study of complete outsiders.
Tak tento člověk se snaží neustále mít biblické, v kterých vede lidi, kteří jsou úplně znějšku.
In other words, he doesn't want to be so involved only with Christians that he forgets how to talk with outsiders.
To znamená, on nechce jenom sloužit křesťanům, aby pořád s křesťany, aby nezapomněl, jak mluvit s lidmi, kteří jsou vně.
So a short while ago I asked him, well, what's your outside Bible study looking like now, brother?
A jak jsem se jednou zeptal, tak jak vypadá to tvoje biblické studium pro ty externisty, ty lidi ze vnějšku?
Ah, he said, this semester I'm taking 12 lesbians through Mark.
A on říkal, no, tento semestr učím 12 lesbiček Markovo evangelium.
Now, the lovely thing about this, of course, is that my friend had the ability so to befriend a group of lesbians that he could lead them through a Bible study.
To, co je na tom roztomilé, je, že tento muž dokázal být tak přátelský, že mohl konce skupinu lesbiček provádět Markovým evangeliem.
I mean, there are some people who are so busy condemning homosexuality that they couldn't befriend a homosexual even if the homosexual wanted to be a friend.
Je tolik lidí, kteří natolik intenzivně odsuzují homosexuály, že by se s nimi nedokázali přátelit ani v situaci, když by ti sami homosexuálové chtěli.
Now, it's not because my friend is soft on homosexuality and pretends that it's not really a sin.
A není to proto, že by ten můj přítel to nějak změkčoval a předstíral, že homosexualita není hřích.
He's a faithful expositor.
on je věrný vykladač.
But his personal relationships are so good that this was the nature of this particular group.
Ale jeho osobní vztahy jsou tak dobré, že ho došlo k tomu, že takové bylo složení a podstata té skupiny.
6 months later I saw him and said, "Well, what happened to your group?"
A po 6 měsících jsem se ho ptal, tak co se stalo s tou tvojí skupinou?
Oh, he said, "Four of them have got converted and they've abandoned their homosexuality."
On říkal, no, 4 z nich se obrátili a opustili homosexualitu.
3 or 4 of them decided that it really wasn't for them and they've walked away.
3 nebo 4 se rozhodli, že to opravdu není pro ně a odešli.
And the remaining 4 or 5 are still coming to our church, but they're not converted yet.
A ty zbývající 4 nebo 5, ty se ještě neobrátili, ale dál chodí k nám do sboru.
But the point is, you see, it was within the context of breaking down social barriers as part of outreach towards other people.
Ale co tím chci říci, bylo to v kontextu překračování sociálních tabů a lámání těch kulturních bariér, kde bylo možné je zasáhnout.
Now the other thing that the Samaritan woman does not know about Jesus.
Další, co samařská žena nevěděla o Ježíši,
is a theme that is not developed strongly in John's gospel, although it is here.
Je téma, které není v Janově evangeliu příliš rozvedeno, i když tady je zmíněno.
But it is very strong in the synoptic gospels.
Ale je velmi silně rozvedeno v synoptických evangeliích.
Namely, Jesus is so powerful that when he is in touch with uncleanness, he does not himself become unclean, but he makes the unclean clean.
Ježíš je tak mocný, že když se dostane do kontaktu s nečistým, tak ho to neznečistí, ale naopak to způsobí, že to nečisté se očistí.
So, for example, when he touches a leper, he does not become himself contaminated, but he makes the leper clean.
Takže například, když se dotkne malomocného, tak se nestane to, že on sám by onemocnil malomocenstvím, ale ten malomocný je zbaven malomocenství.
So, when she asks the question, he replies with a wonderfully ambiguous question or comment of his own.
Takže když se ta samařská žena zeptá, tak Ježíš odpoví nádherně nejednoznačným komentářem.
He says, verse 10, "If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water."
Řekl jí, kdyby jsi znala, co dává Bůh, nebo anglický překlad, kdyby jsi znala Boží dar a věděla, kdo ti říká, bys mu dala napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou.
You see, there are two levels operating here again.
Tady se znovu pohybujeme na dvou úrovních.
In the light of what has already been said in John 3:16,
s ohledem na to, co již bylo řečeno v Janově 3:16,
about God so loving the world that he gave his one and only son,
kdy Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna.
Then when Jesus says in the very next chapter, "If you knew the gift of God,"
tak když Ježíš říká hned v následující kapitole, kdyby znala ten dar Boží,
the readers are supposed to understand that the gift of God is Jesus himself.
Tak čtenáři by měli vědět, že tím darem je sám Ježíš.
Even though there is no way that the woman is going to understand that right away.
I když vůbec nebylo možné, aby ta žena to v tu chvíli hned pochopila.
At the same time, although Jesus is presented as the gift,
takže Ježíš, který je zároveň představován jako ten Boží dar,
he's also presented as the giver.
Tak je představován jako dárce.
If you knew the gift of God, you would have asked him and he would have given you living water.
Kdyby znala ten Boží dar, tak bys ho požádala a on by ti dal vodu živou.
The expression living water is ambiguous.
I ten výraz vodu živou nebo voda živá je nejednoznačný.
Because in the language of the time, living water was one of the ways to refer to running water.
Protože ten výraz voda živá v té době znamenal i tekoucí vodu.
So still water in a lake or a puddle is dead.
Protože stojatá voda v nějakém jezeře nebo rybníce byla mrtvá.
But running water is living.
Ale tekoucí voda byla živá.
So this is a way of promising at a certain physical level running water, fresh water, not stagnant water.
Takže v tom fyzickém slova smyslu to zaslibuje tekoucí vodu, ne nějakou stagnující, stojatou, mrtvou.
At the same time, you cannot help but see as the story goes on that there is an allusion to Old Testament language.
Ale jak se ten příběh rozvíjí, tak si nedovedeš představit, nebo tak si musíš představovat odkazy na určitá starozákonní místa.
For example, Jeremiah 2:13.
Třeba Jeremiáš 2:13.
My people have committed two sins.
Dvojí zlo spáchal můj lid.
They have forsaken me, the spring of living water.
Opustili mě, Hospodina, zdroj živých vod.
And they have dug their own cisterns, broken cisterns that cannot hold water.
A vykopali si cisterny, cisterny prázdné, které vodu nezadrží.
So here again, you see, Yahweh himself is understood to be the living water, that is, the source of real life.
Takže tady sám Hospodin je znázorňován jako ta živá voda, jako zdroj živé vody, zdroj života.
Or Zechariah 14:8.
Nebo Zachariáš 14:8.
Living water will flow from Jerusalem.
Voda živá poteče nebo bude vytékat z Jeruzaléma.
Now you see, if you live in a land that has lots of water, you may not see the power of this.
A pokud žijete v zemi, kde je mnoho vod, tak vám moc těchto výroků může uniknout.
But if you live in a semi-arid land, you know what this is talking about.
Ale pokud žijete v polopoušti, tak velmi dobře víte, co je tím vyjádřeno.
Sometimes I fly over the southwestern parts of the United States.
Někdy letím letadlem nad jihozápadem Spojených států.
Nevada, Arizona.
Nevada, Arizona.
These are semi-arid parts of the country.
To jsou takové polopouště v té naší zemi.
And you look down from the airplane in the summer and it's all brown.
A když se díváte dolů z letadla někdy v létě, tak je to všechno hnědé.
Except where there is a pipe that has gone down into the underground aquifer.
Kromě míst, kde je vykopána nějaká studna nebo nějaký vrt dolů.
And has come up in a great spreading irrigation wheel.
Odkud vychází takové veliké zavlažovací kolo.
And as this wheel goes around, maybe 100-150 meters out, then that circle has green everywhere. There is water and so there is life.
A to kolo může mít ohromný poloměr až 150 metrů a jak se otáčí, tak tam všude se dostane voda, je to všechno zelené, je v tom život.
So for anybody living in a semi-arid land, like Israel, which is semi-arid, then the connection between water and life is self-evident.
Takže pro každého, kdo žije v takovéhle suché polopouštní zemi, je to spojení nebo tento odkaz na vodu velmi výrazný, protože ta voda znamená život.
See also Isaiah 1:16-18.
Vidíte také Izajáš 1:16-18.
Or the passage we considered earlier, Ezekiel 36.
Nebo oddíl, který jsme viděli dříve, Ezechiel 36.
So here the living water is the satisfying eternal life mediated by the spirit that only Jesus can provide.
Takže tady je ta voda nahrazována životem, který může zprostředkovat nebo přinést jenom Ježíš.
Now we'll come back to that tomorrow when we spend more time on the spirit.
K tomu se dostaneme více zítra, kdy budeme mluvit o duchu.
Verses 11 and 12 show that the woman is still thinking entirely at the material level.
Ve verších 11 a 12 ta žena pořád přemýšlí ještě ryze materiálně o fyzických věcech.
That is, she is thinking entirely at the level of material necessities.
To znamená, pořád přemýšlí pouze o fyzických potřebách.
You have nothing to draw with and the well is deep.
Pane, ty nemáš ani vědro a studna je hluboká.
It's still about 100 feet deep, that is about 30 meters.
Pořád je asi 100 stup hluboká, 30 metrů.
You can go and visit it yourself today.
Tam můžete tam jet a podívat se, navštívit tu studnu i dneska.
Then she goes on to say, verse 12, things that are twice wrong.
A potom ve 12. verši říká něco, v čem se dvakrát mýlí.
Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his flocks and herds?
Jsi snad větší než náš pravotec Jakob, který nám tuto studnu dal, sám z ní pil stejně tak jako jeho synové i jeho stáda.
It's wrong because the water that Jesus is speaking of is not finally from the well.
Není to pravda, nebo mílí se zaprvé proto, že ta voda, o které Ježíš mluví, nepochází z této studny.
And of course Jesus is much greater than any patriarch, including our father Jacob.
A pak samozřejmě Ježíš je mnohem větší než patriarchové, včetně Jakoba.
Hence verses 13 and 14.
Proto verše 13 a 14.
Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life."
Ježíš jí odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvěrajícím k životu věčnému.
Compare Isaiah 12:3.
Srovnejte to s Izajášem 12:3.
With joy God's people will draw water from the wells of salvation.
S radostí bude Boží lid čerpat vodu ze studnic spásy.
Or Isaiah 49:10.
Nebo Izajáš 49:10.
They will never hunger or thirst.
Nebudou nikdy hladovět nebo žíznit.
Isaiah 55:1-3.
Izajáš 55:1-3.
This water now is welling up from within the believer.
Tato voda nyní vyvírá z nitra věřícího.
Now this is quite remarkable.
To je dost pozoruhodné.
That is to say, the water is given from the outside, but the person himself eventually becomes a spring of water himself.
To znamená, ta voda je dávána zvnějšku, ale v konečném důsledku ten člověk sám se stává studnicí, z které vyvěrá ta živá voda.
The woman replies with remarkable obtuseness in verse 15.
Ta žena odpovídá s pozoruhodným nepochopením.
Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water.
Ta žena mu řekla, pane, dej mi napít té vody, abych už nežízněla a nemusela sem chodit pro vodu.
Now you see, a man like Nicodemus can spot a metaphor when Jesus gives him one.
Tedy vidíte, že člověk jako Nikodém dokázal rozpoznat metaforu, když mu Ježíš nějakou řekl.
It's not entirely clear that this woman has even discerned that much yet.
Ale nedá se to říct o této ženě.
She is so much focusing on material necessities that she cannot see the spiritual necessities.
Ona je tak soustředěná na fyzické potřeby, že nedokáže rozpoznat to duchovní, ty duchovní.
Now it must be admitted that as Western culture moves farther and farther away from Judeo-Christian roots, this pattern becomes more common all the time.
A musíme připustit, že čím více a čím dále se západní kultura vzdaluje od židokřesťanských kořenů, tak se tento aspekt objevuje více a více.
For example, people may pursue only this worldly things.
To znamená, lidé mohou usilovat pouze o věci tohoto světa.
For example, this is not a culture that commonly ponders how important it is to prepare to meet God.
Například tato kultura vůbec nerozvažuje o tom, jak je důležité připravovat se na setkání s Bohem.
A couple of years ago in our church there was a woman who had breast cancer 7 years earlier.
Před několika lety byla v našem sboru žena, která 7 let předtím měla rakovinu prsu.
It was a very easy case. They got it early and they were convinced she was okay.
Byl to velmi snadný případ, objevili to brzo a tak ona byla přesvědčená, že to bude v pořádku.
But in May, about 3 years ago, she was diagnosed with cancer, it had come back.
Ale o 3 roky později v ní byla znova diagnostikována rakovina.
And this time it was vicious.
Tentokrát to bylo smrtelné nebo zdrcující.
By September she was already pretty ill.
A do září již byla hodně nemocná.
She was a remarkably strong woman.
A šlo o pozoru hodně silnou ženu.
For example, she had started a small business and she had asked for volunteer women to donate their time to the business so that the profits of the business could all be used for missions.
Ona například založila takovou malou firmu a požádala ženy, aby tam dobrovolně věnovali svůj čas s tím, že zisk z té firmy půjde veškerý na misi.
She was nationally known in our denomination for her work with the women's organizations of the denomination.
Byla známa v celém našem národě v rámci naší denominace díky práci, kterou ona měla s ženama v naší denominaci.
So in September our church called a day of public prayer for her on a Saturday.
Takže jednu zářijovou sobotu naše denominace vyzvala k celostátnímu dní modliteb za ní.
286 people showed up.
Přišlo 286 lidí.
From churches from miles around because of the way this woman was known.
Z hodně vzdálených zborů, protože ta žena byla opravdu hodně známá.
I was out of town.
Já jsem v tom městě tehdy nebyl.
But my wife went.
Ale moje žena tam šla.
And as the day proceeded, the prayers became more and more enthusiastic.
A jak se ten jak ubíhal čas v tom dní, tak modlitby byly stále nadšenější.
Lord, we believe that Jesus is still the great physician and can heal.
Pane, my věříme, že Ježíš je pořád ten velký lékař, který může uzdravit.
Lord, if two or three people agree as touching anything, you will do it. And we've got 286.
Pane, pokud se dva nebo tři na zemi shodnou prosbě o nějakou věc, ty to učiníš a tady nás je 286.
Lord, the good that this woman is doing for missions here and around the world is incalculable. You really must save her and heal her.
Pane, dobro, které to tato žena dělá pro misi na celém světě, to se ani nedá spočítat a vyčíslit, ty prostě musíš uzdravit.
And eventually it was my wife's turn to pray.
A potom se modlila nakonec moje žena.
But my wife has also had cancer.
Ale i moje žena měla rakovinu.
She's had a double mastectomy.
A měla dvojitou vasektomii.
And she has almost died twice.
A téměř dvakrát zemřela.
So her prayer was a little different.
Takže ona se modlila trochu jinak.
She said, "Dear Heavenly Father, we really would love it if you would heal this sister."
Říkala, nebeský Otče, my bychom byli opravdu moc rádi, kdyby si tuto sestru uzdravil.
But if not, teach her to die well.
Ale pokud ne, tak ji nauč, jak zemřít dobře.
Make her hungry for heaven.
Ať touží po nebi.
Give her courage so that all her family sees that she lives with eternity in view.
Dej jí odvahu, aby celá rodina viděla, že ona žije s pohledem upřeným na věčnost.
Give her such transparent joy that she leaves behind a terrific witness for her husband and two children.
Dej jí takovou pronikavou radost, že zanechá ohromující svědectví pro svého manžela a své dvě děti.
Take away any fear from her and give her such confidence in Christ and his resurrection that she goes home with joy.
Odejmi od ní veškerý strach, takže půjde domů s velikou čistou radostí.
Teach her to die well.
Nauč, jak zemří dobře.
Well, we found out afterwards that some of this woman's relatives were so angry at my wife's prayer that she was hoping my wife would go first.
Zjistili jsme, že někteří příbuzní té ženy byli tak naštvaní na moji manželku za to, že se takto modlila, že doufali, že moje žena zemře dřív.
There was sort of a stunned silence in the church.
Ve sboru se rozhostilo takové úžasné ticho.
It was as if my wife's prayer was letting down the side.
Jakoby modlitba mojí ženy to tam tak uhasila.
That was September.
To bylo září.
In November, this woman's husband phoned me.
V listopadu mi zavolal manžel té ženy.
He said, "Don, I gotta talk to you. I gotta talk to you now."
Říká, Done, musím s tebou mluvit. Musím s tebou mluvit teď.
Now we had known this couple for about 20 years.
My jsme ten manželský pár znali v té době asi 20 let.
But it's a church of 400 or 500 people, so it's not as if we knew them intimately. You don't know everybody intimately in a church of 500 people.
Ale to byl zbor o 400-500 lidech, tak jsme je neznali úplně důvěrně, protože v tak velkém zboru to není možné.
But he knows the sorts of things that I preach, and he'd heard my wife's prayer.
Ale on věděl, co já kážu, a slyšel tuhle modlitbu mojí ženy.
And he wanted to talk to me.
A chtěl se mnou mluvit.
Do you know why?
A víš proč?
He wanted permission to let his wife go.
On chtěl požádat o dovolení, aby jeho žena mohla odejít, zemřít.
You see, in one sense, the church was wonderful.
Na jednu stranu ten sbor byl úžasný.
They were bringing around food and supplying all that was needed for the family.
Přinášeli jídlo, poskytovali všechno, co ta rodina potřebovala.
They were doing the laundry and helping out in every way they could.
Prali, pomáhali veškerým možným způsobem.
And if somebody came in with a casserole for the evening meal,
a pokud se tam někdo zastavil na večer s jídlem,
they might ask the woman, "And how is it going?"
Na jídlo tak se ptali, jak se daří.
And she'd say, "Oh, I'm just getting weaker. I'm not feeling very well at all."
A ona říkala, no já jsem slabší a slabší, vůbec se necítím dobře.
And they might reply, oh don't worry dear, we're praying for you, we're sure the Lord will answer our prayers.
A oni říkali, neboj se, drahá, my se za tebe modlíme a Pán ty modlitby určitě vyslyší.
So that at what point do you actually say, stop it?
V které chvíli řekneš, nechte toho?
At what point should the Christians be saying, we're praying that the Lord will give you a wonderful home going?
V které chvíli bychom se měli začít modlit, aby ti Bůh dal úžasnou cestu domů?
The husband wanted permission, in effect, to let his wife go.
Manžel chtěl poprosit o dovolení, aby jeho žena mohla odejít.
Then meanwhile there were so many Christians on the other side that he started feeling he was letting down the side even to think like that.
Ale na druhé straně bylo tolik křesťanů, kteří se modlili, že on si připadal úplně mimo s tímto postojem.
And his wife was not facing the imminence of her own death because all of these Christians were surrounding her with misplaced affection that wasn't allowing her to face reality.
Viděl, že jeho žena vůbec se nepřipravuje na možnost odchodu, nečelí tomu, protože je obklopována nemístně projevovanými emocemi, které jí zabraňovaly podívat se tváří v tvář realitě a připravit se na ní.
Well, to make a long story short,
abych ten dlouhý příběh zkrátil,
she died in December.
V prosinci zemřela.
And at the funeral, the family members came to me to apologize for what they had said about my wife.
Na pohřbu nebo po pohřbu přišli členové té rodiny a omluvili se za to, co si mysleli o mojí ženě.
Christians in Europe used to be known as people who knew how to die well.
A křesťané v Evropě bývali lidé, kteří uměli dobře zemřít.
That was one of the marks of genuine Christianity in the Reformation in Europe.
To bylo jednou ze známek pravého křesťanství reformace v Evropě.
They were Christians who knew how to die well.
Bylo mnoho křesťanů, kteří uměli dobře zemřít.
Now I would want to argue that should be so obvious for all of us that I shouldn't even have to belabor the point.
A já bych chtěl říct, že to by mělo být pro nás tak zřejmé, že bych se vůbec neměl namáhat to tady nějak rozvádět.
But if I have a group of students into my house, in this generation we can talk about almost anything.
Ale když si pozvu skupinu studentů ke mně domů, tak můžeme mluvit z této generace, tak můžeme mluvit téměř o všem.
Last Thursday night, believe it or not, we had 60 students in our home.
Věřte tomu nebo ne, ale minulý čtvrtek jsme měli u nás doma skupinu 60 studentů.
They were squeezed all over the place.
Byli namačkáni úplně všude.
It was sort of an end of the year graduation dinner for all of these people and their friends and their friends' friends.
To byla taková večeře na konci semestru nebo kurzu pro studenty a jejich přátelé a přátelé jejich přátel.
But if at a smaller number of students around our dining room table, I would say, I think we should talk about homosexuality at this meal.
A kdyby tam byla menší skupina studentů okolo stolu, tak bych asi řekl, myslím, že bychom mohli u jídla mluvit třeba o homosexualitě.
Then everybody would have an opinion.
A všichni lidé by řekli, co si o tom myslí.
And everybody would be prepared to talk about this element or that element.
A každý by byl připraven mluvit o tom či onom aspektu.
You can even distinguish vaginal and rectal sex nowadays in public conversation and nobody's embarrassed.
Můžete dokonce mluvit o různých formách sexu a vůbec mluvit o tom veřejně a lidé nejsou nějak zahanbeni nebo se necítí trapně.
But if I said, I'd like to tell you how my dad died.
Ale já jsem řekl, dovolte mi, abych vám řekl, jak zemřel můj otec.
There is absolute silence and everybody's embarrassed.
Tam bylo absolutní ticho a všichni se cítili nějak trapně.
Because by and large in the West, the last taboo is death.
Protože konec konců poslední tabu západního světa je smrt.
And this is also true in the church.
A to platí o církvi.
And it must not be.
A tak to nesmí být.
The one thing that is more certain than taxes is death.
Jedna věc, která je jistější než daně, je smrt.
For all of us.
Pro nás všechny.
Unless Christ comes back first.
Pokud se Kristus nevrátí dřív.
And part of our job as Christians is so to live in the light of eternity that death loses its sting.
A součástí našeho úkolu jako křesťanů je žít s pohledem tak upřeným na věčnost, že smrt ztratí svůj ostem.
We need once again to be a generation of Christians who know how to die well.
My znovu se musíme stát tou generací křesťanů, která bude umět dobře umřít.
Or more broadly, we need to be a generation of Christians who are thinking all the time in a heavenly, spiritual, eternal, transformative sphere.
Nebo jinými slovy řečeno, musíme být tou generací křesťanů, která neustále myslí na ty nebeské, duchovní, proměněné věci a nebeské oblasti.
Not like this woman, whose every concern, whose every priority, whose every sensitivity is toward her physical needs and cannot even pick up the symbol-laden comments of Jesus that point to eternity.
A nebýt jako tato žena, která je tak soustředěná na ty fyzické věci a potřeby, že vůbec nedokáže ani pochopit tu Ježíšovu symbolickou metaforu, kdy mluví o duchovních potřebách.
Which brings me now to the second point.
Což mě teď přivádí k druhému bodu.
A lost soul who pursues self-distancing theological debate, not personal self-exposure.
Ztracená duše, která se pouští do teologické debaty, od které může být osobně oddělena na místo osobního vztahu, v kterém by byla odhalena.
Let me repeat.
Zopakuji to.
A lost soul who pursues self-distancing theological debate, not personal self-exposure.
Ztracená duše, která se pouští do teologické debaty, od které může být osobně oddělená, na místo toho, aby osobně odhalila sama sebe.
Verses 16-20. You see, there is an abrupt change of subject.
Tady dochází k velké změně tématu.
You almost wonder why Jesus should bring this up.
Skoro si říkáš, proč s tím Ježíš přichází.
What has it got to do with anything in the discussion so far?
Jak to souvisí s čímkoliv, o čem do té doby mluvili?
But the more you reflect on it, the more you see what Jesus is doing.
Ale čím víc o tom přemýšlíš, tím víc vidíš, co Ježíš dělá.
He will not let her get away without facing what is at the heart of her own sin.
On ji nenechá odejít, utéct od toho, co je v jádru jejího vlastního hříchu.
Go, call your husband and come back.
Jdi, zavolej svého manžela a vrať se.
It's such a wonderful way of saying things, isn't it?
To je úžasný způsob, jak něco vyjádřit, že?
At the one level, it's very gentle.
Na jednu stranu to je velmi jemné.
He does not say,
on neříká,
you disgusting divorcee, and now you slut living with your sixth man.
Ty ohavná ženo, co se pořád rozvádíš a teď spíš se svým šestým mužem.
But rather gently, and yet in a way that forbids that she can duck, he says, madam, go call your husband.
Ale tak jemně, ale přesto způsobem, který jí neumožní se z toho nějak vyvléknout, říká, paní, dojděte pro svého manžela.
The point is that so far the woman has failed to see who Jesus is or the nature of the gift, the living water.
Jde o to, že žena do této chvíle neprohlédla, neuviděla podstatu toho daru, který Bůh dal, nepochopila tu živou vodu.
But here Jesus is saying in effect that she also misunderstands the true nature and demands of her own need.
Ale tady Ježíš říká, že ona sama nechápe podstatu svého požadavku a svojí potřeby.
Her own need is for more than H2O.
Protože ona potřebuje mnohem víc než H2O.
Her own need is to confront a much deeper thirst.
Její potřeba je konfrontovat nějakou neskonale hlubší žízeň.
She replies, I have no husband.
Ona odpovídá, nemá manžela.
And Jesus does not say, aha, skirting with the truth, aren't you? Playing with it at the edges.
A Ježíš na to neříká, no, tak konečně lezeš s pravdou ven, ale jen po kouskách.
No, he says, indeed, you are telling the truth.
On říká, správně si odpověděla.
You have no husband.
Že nemáš manžela.
Although you have had five.
Ale už jsi jich měla pět.
And the man you now have is not your husband.
A ten, kterého máš nyní, není tvůj manžel.
In other words, he exposes her sin in this sexual arena, but with a certain kind of respect that is not brutal or mean or unloving. It's blunt. And it will not flinch. But it is not mean.
To znamená, že on odhaluje její hřích v sexuální oblasti, ale způsobem, který je jemný. Není nějak brutální, krutý, nějaký nesnižuje a přesto to zcela jasně odhaluje.
Now at this point the woman has a choice.
Ta žena si v tuto chvíli může vybrat.
She could have said, "You are quite right. I am a needy woman full of guilt. What can I do?"
Mohla se rozhodnout a říct, ano, pane, máš pravdu, jsem žena plná vin, co mám dělat?
But what she does instead is opt to talk theology.
Ale ona se místo toho rozhodla pustit se do teologické debaty.
In other words, she finds it easier to engage in self-distancing theological debate rather than in personal self-exposure.
Znovu vidíme, že pro ní je jednodušší pustit se do nějaké teologické debaty, od které může být osobně oddělena, nemusí v ní být osobně zaangažována, než odhalit sama sebe.
And the easiest thing to engage in with a Jew is the point of theological conflict between Jews and Samaritans.
A nejjednodušší způsob, jak se v této situaci pustit do teologické debaty, je poukázat na konflikt mezi Židy a Samařany.
After all, there were major theological differences between Jews and Samaritans.
Protože samozřejmě byly velké teologické rozdíly mezi Židy a Samařany.
Let me remind you of them.
Dovolte mi, abych vám je připomenul.
In 721 BC, the northern tribes, Israel, went off into captivity to Assyria.
Roku 721 před Kristem odešel severní Izrael do zajetí, když byli dobyti Asýrií.
It was not until 586 that the southern tribes went off, about 140 years later.
Jižní kmeny byly dobyty a přesídleny asi o 140 let později, roku 586.
When the Assyrians took off the northern tribes, then they brought in some other people from elsewhere and put them into Israel.
Když Asyřani dobili severní Izrael a přestěhovali kmeny ze severu, tak tam nastěhovali kmeny a národy odjinud.
And inevitably this led to half-breeds, to intermarriage and half-breeds, Jews and Gentiles throughout the land of Israel.
A to nevyhnutelně vedlo ke smíšeným manželstvím a k tomu, že se rodili míšenci, napůl Židé, napůl pohané.
And they came to be called Samaritans.
A tím se říkalo Samařané.
Now, because they were from the heritage of the northern tribes,
protože pocházeli s tím dědictvím ze severního Izraele,
they had never felt allegiance to the temple in Jerusalem.
Tak nikdy necítili nějaké blízké vztahy k chrámu, který byl v Jeruzalémě.
After the separation of the tribes, the north and the south, at the time of Rehoboam,
protože od toho rozdělení mezi kmeny na severní a jižní Izrael za Rechabeáma,
the northern kings discouraged people from coming south to Jerusalem because that might have linked them up with the house of David again.
Králové severního Izraele odrazovali Izraelce od toho, aby chodili do Jeruzaléma, protože tím by mezi v nich mohla vznikat nějaká úcta a vést to ke znovu sjednocení s Davidem.
So in due course the northern tribes focused on the Pentateuch but tended to ignore the rest of what came to be called the Old Testament prophets.
A proto se soustředovali králové a vůdcové severu na Pentateuch a opomíjeli ostatní části starého zákona.
They remembered that Deuteronomy chapter 12 verse 5 said, "Seek out the place the Lord your God has chosen."
Znali verze Deuteronomia 12:5, vyhledávej to místo, které ti dal Hospodin tvůj Pán.
And then they remembered that Shechem was the first place that Abraham built an altar when he first entered the promised land.
A věděli, že Šekem byl místo, kde Abraham poprvé vybudoval oltář, když vstoupil do zaslíbené země.
And Shechem overlooked Mount Gerizim and Ebal, mentioned in Deuteronomy 11:29 and 30.
A Šekem je nad horou Gerizim a dalšími místy, které jsou zmíněny v Deuteronomii 11:28-29.
Gerizim and Ebal, where according to Deuteronomy 27, there was an antiphonal response of the blessings and cursings just as the people were entering the promised land?
Hory Gerizim a Ebal byly ty dvě hory, odkud byla vyslovována požehnání a prokletí, když Izraelci vstupovali do zaslíbené země v Deuteronomiu 27.
Indeed, eventually the Samaritans built their own temple there in Shechem.
A tak si Samařané nakonec postavili svůj vlastní chrám v Šekemu.
Which was destroyed by the Jews in the 2nd century BC.
Který zničili Židé v 2. století před Kristem.
So you can understand why there was not a lot of love between the Samaritans and the Jews.
Takže dokážete pochopit, že mezi Židy a Samařany nebylo moc lásky.
And so she casts it in these terms. Our fathers worshipped on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem.
Tak se dá pochopit, že ona se pustila do tohoto tématu a říká, naši otcové uctívali Boha na této hoře, zatímco vy říkáte, že ho máme uctívat v Jeruzalémě.
So here she is willing to pursue self-distancing theological debate, but not indulge in personal self-exposure.
Takže ona se tu pouští do takových neosobních teologických debat, ale nechce se nechat osobně odhalit.
Now one has to say that we face similar temptations today.
A musíme říct, že stejným pokušením čelíme dnes.
There are many people who take the name of Christ who will not wrestle with personal sin.
Je mnoho lidí, kteří používají Ježíšovo jméno, ale neperou se se svým osobním hříchem.
They will not deal with their own prayerlessness.
Neřeší absenci modlitev ve svém životě.
They will not face their own lovelessness.
Neřeší to, že mají málo lásky.
They nurture bitterness in their own family.
Uchovávají hořkost v rámci své vlastní rodiny.
Oh, but they're quite prepared to talk about theological matters.
Ale o teologických věcech, které mohou mluvit hodně.
And thus, talking theology can, it doesn't have to, but it can become a substitute for honest self-exposure before the living God.
Takže teologické hovory mohou, nemusí, ale mohou se stát náhražkou za odhalování svého vlastního srdce před živým Bohem.
Now we come in the next section to the nature of true worship, and this pulls it all together.
Příští hodinu se dostaneme k podstatě pravého uctívání a to nám to krásně propojí.
But I think first we take a break.
Ale myslím, že si nejdřív dáme přestávku.